И така, днешната проповед се казва «Не зависи от този, който иска». В Притчи 15 глава, 3 стих, четем: «Очите Господни са на всяко място и наблюдава злите и добрите». Значи, аз днеска съм добър, случват ми се хубави неща, Господ наблюдава. Ама днеска върша други неща, той Господ не вижда. Господ наблюдава. Господ вижда и злите, и добрите. Той вижда всичко, което става под слънцето. Казва, че ние сме пред него като скакалци. А в Еклесиаст, всъщност тези две книги са написани от цар Соломон, сина на Давид. Еклесиаст, която е подобрена версия на Притчи. Нали? Притчи, а пък Еклесиаст се казва на български, превеждат премъдрост Соломон. Тоест най-голямата му мъдрост е в Еклесиаст. И там той казва така в 9 глава, 15 до 18 стих: «Обърнах се и видях под слънцето, че надтичването, надбягването не е на леките. Нито боят е на силните, нито хлябът е на мъдрите, нито богатството на разумните, нито почита, благоволението е на изкусните, на тези, които са изкусни в своята работа. Но на всички се случва според времето и случая». Това, което той иска да каже, че ти ще видиш някой, който се труди по-малко, обаче има повече да еде, или пък е глупав, обаче живее по-добре от някой, който е мъдър. Ще видиш някой, който може да бяга бързо, обаче друг побеждава в бягането. Някой, който е по-силен, обаче друг го побеждава в битката. Защото казва, на всеки се случва според случая. И човек трябва да се замисли всъщност, защо се случва така? От кого зависи? Ако не зависи, ако бягането не е на леките, то тогава дали някой решава кой да победи или просто се случват някакви неща, така случайно. В Римляни 9 глава, 15 до 18 стих, Павел коментира това, което Моисей чу от Бога, когато го помоли за милост към евреите, които бяха съгрешили. И Господ каза на Моисей: «Ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. И тъй не зависи от този, който иска. Нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост». Този, който тича, е същия, за който говори Еклесиаст. Той казва, надбягването не принадлежи на леките. И Павел допояснява, той казва, не зависи от този, който тича, този, който бърза да стигне до финала, а зависи от Бога, който показва милост. И той го говори в смисъл, Моисей каза на Бога кого да пожали и кого да не пожали. И Господ му каза, аз пожаля когото аз реша. Няма ти да ми кажеш кого да пожаля. Аз покажа милост към когото аз реша. Господ отхвърли молбата му. Той не се съгласи с него, че не му каза, аз ще послушам. Той му каза, аз ще реша какво да направя. И така продължава Павел да говори за това как Господ е суверен в това, което той решава да направи. Че никой не може да промени неговия ум. Никой не може да му каже, направи го по друг начин, нали, и така нататък. Защото писанието казва на фараона: именно за това те издигнах, за да покажа в тебе силата си и да се прочуе името ми по целия свят. Тоест тогава, когато Господ реши да изведе евреите от Египет със силна ръка, с безброй язви, които нанесе върху безброй. Не са безброй, бяха десетина, но бяха жестоки язви върху египтяните и накрая изби войската на фараона във водата на морето. Нали? Просто ги издави всичките. Той каза, аз съм те приготвил за този ден, за да се прославя над тебе върху целия свят, да види кой е по-силен, дали фараона или Господ е по-силен. Защото фараон, знаете, че той е Бог също. Той е син на боговете и след като умре, той си отива, той си става при боговете. Тоест, той е получавал фараона почет като Бог. Господ казва, нека да видим кой всъщност е Бог сега. И тъй казва в 11 стих Павел, в 18, извинявайте, и тъй към когото ще той показва милост и когото ще закоравява. И тук има един много, много дълъг и много голям богословски спор, кое кога, защо става. Нашата работа не е тая. Ние, на нас задължението ли не е да знаем Господ защо прави едно нещо, нали? И дали ще го направи. Нашето задължение е да разберем какво Господ очаква от нас и когато го разберем, да го направим. И сега ще прочетем заедно Исаия 63 глава 17 стих. Този стих го открих скоро. Нали? Човек чете много Библията, редовно от кора до кора. Обаче на всеки прочет има стих, който изкача като че ли за първи път. И аз този стих съм го чел и преди, знам, че той съществува. Обаче тая година, не си спомням точно кога минах през него пак, го прочетох и му се насладих и видях колко хубави неща са записани вътре. 63-та глава на пророк Исаия, 17 стих. Защо си допуснал, Господи, да се отклоняваме от пътищата ти, да ожесточаваме сърцата си? Това е равносилно на другия израз, който казва да закоравим сърцето си. Тоест, ти му говориш, той не. Ти му говориш, той не. Нали? Като магаря на кръстопът. Да ожесточаваме сърцата си, да не ти се боим. Върни се заради слугите си, племената на твоето наследство. И така, това е пророк Исаия. Това е в края на неговата книга. Пророк Исаия минава през много скърби. Той накрая умира с мъченическа смърт, защото царя, който идва на власт на края на неговия живот, не е толкова богобоязлив, колкото е бил царя преди това, когато е бил в началото на неговото служение. Така че първите, тези, които четат Библията, знаят, че първите 40 глави на Исаия имат един стил, а от 40-та глава нататък изведнъж нещата се променят, защото всъщност той изпада в немилост и благословението, което Господ излива върху него, е много по-голямо в този момент, тогава, когато той минава през скърби, отколкото в началото. И между другото, всичките невероятно красиви пророчества за Исус Христос са в тази втора част, тогава, когато пророка не е бил благословен материално и, нали, с благоволението на царя. И като че ли Господ е искал точно в това време, когато той е търпял скърби, да пророкува за онзи, който ще дойде и ще търпи скърби заради нас. Господ така иска, за да може пророка да пророкува по-добре. Но той казва, защо ти си допуснал, Господи, ние да не ти се боим? Искам да видите фразата какво означава. Аз днеска имам желание, имам ревност да върша Божията воля, обаче някакси нещо не ми стига, нямам... усещам аз, че има нещо, което ме спира, има нещо, което не ми дава възможност да... Нямам време, нямам... Непрекъснато нещо ми пречи. Аз знам, че може повече, обаче някакси не успявам да го направя. Исаия говори на Бога от името на целия народ на Израел. Това е една от много интересните страни на пророците, истинските пророци. Те застават, те са като застъпници за народа си. Те говорят от името на останалите. Може би Исаия не е някой, който не се бои от Бога. Той е бил някой, който се бои от Бога. Но той говори на Бога, сякаш той самия не се бои от Бога. Той застава от името на своите люди, на народа, на който той принадлежи. И той моли Бога и го пита, защо си ни оставил, нали? Върни се. Това е всъщност молба. Той не задава въпрос на Бога и го пита, бе, защо какви ги правиш? Исаия го моли, казва, върни се заради слугите си, племената на твоето наследство. Обаче той казва, защо си ни оставил да закоравяваме сърцата си и да не ти се боим? И така, свързваме ли го това нещо с предишния стих, в който Павел казва в 18 стих на 9 глава? Към когото ще показва милост, а когото ще закоравява? И така ще има дни в твоя живот, в които Господ ще ти покаже милост. Ще има дни, в които той ще те закорави. И ти ще искаш да показваш милост, ще искаш да бъдеш кротък, ще искаш да бъдеш страхлив от Бога. И това няма да го има в сърцето си, защото Господ ще те е ограбил. Господ ще го е взел от тебе. Има нещо, което... когато ти го осъзнаеш това нещо, че това се случва в твоя живот, че Господ точно така може да управлява твоя живот, това те кара да настръхнеш. Да видиш, че ти не си сам за себе си. Че ти не си принадлежиш. Че ти винаги си в ръцете на Бога. Просто понякога го игнорираш. И така, не зависи от този, който иска. Зависи от Бога, който показва милост. И така аз ви казах, ако Господ е суверен, на Него никой нищо не може да му каже какво трябва да направи. Ние имаме едно нещо, което трябва да разберем. Ние имаме едно нещо, което трябва да потърсим днес в нашия живот. И това е, каква е волята на Бога за нашия живот? И да поискаме да я извършим. Внимавайте, аз не ви казвам да я извършим. Аз ви казвам да поискаме да я извършим. Защото да успееш да извършиш това, което Господ иска от тебе, зависи пак от Него. Твоята воля, Той ти я дава на теб. Добре. Но възможността да направиш това, което искаш, зависи от Него. Не зависи от теб. Нали? Ти можеш да си скъсаш задника да намериш работа и няма да намериш работа. Но ако Той реши, днеска ще си мислиш за работата, утре ще си назначен. Нали? И така. Четеме от Малахия, 3 глава, от 14 стих до края на книгата. Това е последната книга на последната книга на Стария Завет. И ние четеме последните две глави, част от предпоследната и последната. Господ има спор с седеите. Те задават въпроса на Исаия. Защо Господи така, защо Господи иначе, обаче не с този страх, с който Исаия го задава. Те просто не се боят от Бога и търсят си сметката от Бога. Защо на нас не се случват тия работи? Защо Господи ти така се държиш с нас? Така нататък. И Господ им говори. И вижте, от 14 стих на 3 глава надолу четем. На Малахия. Вие рекохте, напразно служим Богу. И каква полза, че сме пазили за ръчното от Него и че сме ходили с желание пред Господа на силите. И сега ние облажаваме горделивите, да, ония, които вършат беззаконие, успяват, даже изкушават Бога и се избавят. Тези, на които Господ говореше, тези, които Господ получаваше, искаше да ги върне при себе си, да ги смиряваше, те казваха, ние облажаваме, ние почитаме горделивите. Онези, които не се боят от никого, не се страхуват от нищо, правят каквото си искат. И успяват. И в 16 стих той казва, тогава боящите се от Господа говореха един на друг. И Господ внимаваше и слушаш. И така ти живееш в едно общество, в което никой не се интересува от Божията воля. Господ е похулен, презрян, подигран. Обаче има няколко хора, души, които се страхуват от Бога, които се боят за Неговото име. Пише, и Господ внимаваш и слушаш това, което те си говорят. Тогава боящи се от Господа, така, и написа се възпоменателна книга пред Него за ония, които се бояха от Господа и които мислеха за името Му. Тие ще бъдат мои, казва Господ, на силите. Да, избрана скъпоценност в деня, който определя. И ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи. Тук искам да спрем за малко. Сина, който му работи, той говори за това. Аз имам син. Аз нямам, аз имам дъщери, но някой човек има син. Ему има двама сина. Единия не му работи, другия му работи. И Той е благосклонен повече към онзи, който работи, който му помага, който... Защото по това време е било така. Ти имаш нива и синът ти помага. Единият ти помага, другия вика, бе, тате, я ми дай моя дял, аз искам да ходя си търся късмет на друго място. И причата, знаем причата за блудния син. Но единият седи и ти работи. И Господ казва, и човека е благосклонен към сина, който му помага. Който му помага да работи нивата и да изкарват прехраната. И така. Обаче това е за някакъв ден, който предстои. Това не е днес. Значи, днеска те живеят в едно общество, в което Господ се хули. И днеска те се боят от Бога и внимават Неговата воля да бъде изпълнена. И Господ ги слуша внимателно и казва, напишете възпоменателна книга за това нещо. Оня ден, който аз назначавам, тези ще бъдат избрана скъпоценност. Вижте какво казва той. Ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи. Тогава изново ще разсъдите между праведен и нечестив, между оня, който служи Богу и оня, който не му служи. Тогава отново ще, той казва, тогава ще, наново ще решим, защото пасажа започва с това, ние облажаваме горделивите. Той казва, тогава отново ще размислите кого точно трябва да уважавате. Дали трябва да уважавате горделивите или трябва да уважавате онези, които се страхуват от Бога. И тогава онези, които се страхуват от Бога, тогава те ще бъдат уважавани. Това е което казва Господ. Защото ето, това започва четвърта глава, защото ето, иде денят, който ще гори като пещ. И всичките горделиви, и всичките, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И то... Ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите. Та няма да им остави ни корен, ни клонче. Като казва ни корен, ни клонче, това означава, че едно дърво, Господ, като го изгори, ще го изгори не само дънера, всичките клони, даже и корените ще изгорят. Тоест, той няма да им остави нищо на те, защото те ще бъдат плява за този огън. А на вас, казва, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си. И ще излезете и ще се разиграете като телци из обора, ще стъпчете нечестивите, защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви в деня, който определям, казва Господ на силите. Помнете закона на слугата ми Моисей, който му заповядах в Хорив за целия Израил. Сиреч повеленията и съдбите. Ето аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцето на бащите към чадата и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойде и да поразя земята с проклетие. И така, това, което днес искам да видим в Словото, това, което Господ ни учи, е, че твоя живот, това, което се случва в твоя живот, не зависи от това как точно се стараеш, колко усилия влагаш в него. И всеки път, когато ги говорим тия неща, трябва да направим уточнението. Това не означава, че не трябва нищо да правиш. Това означава просто, че не зависи от теб. Когато двама души бягат на пистата, Словото казва, не зависи от този, който е по-лек, той ще пристигне първи. Зависи от Бога, който реши кой ще победи. Обаче другия, който не е толкова лек за да победи, той трябва ли да бяга? Трябва да бяга, нали? Тоест, ти трябва да участваш в състезанието. Дали ще победиш, зависи от Бога. Не зависи от това колко са силни другите. Но ти трябва да участваш. Тоест, аз не ви казвам, че ти нищо не трябва да правиш, то ще ти стане от само себе си. Аз ти казвам, че резултата зависи от Бога. И така, аз имам много неща, които правя в моя живот. Имам неща да правя вкъщи, имам неща да правя в църквата, имам неща да правя в работата. И аз трябва да се моля Господ да ги благослови, за да успеят. Защото ако Той не ги благослови, те няма да успеят. Когато те успеят, аз трябва да отдам славата на Бога за това, че те са успяли. Защото те са успяли, защото Той е благоволил в това нещо. Не защото аз съм работил много здраво. Аз съм работил здраво, когато съм работил. Но славата е за Него. Защото Той прави нещата да успяват. И това, което четеме в Малахия е как тези, които не успяват, тези, които се боят от Бога, които са презрени в обществото, което почита онези, които не се боят от Бога, които са горделиви. В крайна сметка Господ казва: аз съм промислил нещо по-добро за вас. Аз съм промислил нещо за вас, което си заслужава търпението, което имате и скърбите, които понасят. Днеска имам чета от три от малките пророци, така да се каже. Малахия, Софония и Агей, които те са малки пророци, защото просто книгите им са по-къси, не защото са по-малко важни. Всеки път се прави това уточнение. В Софония, 2 глава, 3 стих, пророка казва: търсете Господа всички кротки на земята, които извършвате съдбите му. Търсете правда, търсете кротост. Не ли бъдете покрити в деня на гнева Господен. И така Господ в своята милост, Той върши много неща в нашия живот, в нашия свят. Но света неумолимо се движи към един ден, в който Господ ще дойде и с гняв, с негодование ще накаже всички ония, които е търпял през цялото това време. Всичките ония, които са му се подигравали, всичките ония, които са го презирали, всичките ония, които просто не са искали въобще да се интересуват от това дали има Бог, какво е направил, защо го е направил. И всички ония, които са закоравили сърцето си и врата си, и дори да знаят, че Господ иска нещо да стане, те не са си мръднали пръста и не са искали да го направят. Идва един страшен ден, който гори като пещ. И пророка казва: търсете Господа всички, които сте кротки на земята, защото горделивите в ония ден няма да оцелеят. Горделивите в ония ден ще бъдат изгорени до край. И ако ти днеска потърсиш кротостта и милостта, в ония ден Господ ще те покрие. И така, ние днеска си говорим за това какво място Бог заема в твоя живот, в твоите планове, в твоя ден. На кое място е Господ? Дали ти днеска мислиш за това, което Бог иска да направи, или мислиш за това, което на тебе ти трябва да стане? Господ казва: ако ти мислиш за това, което аз имам нужда да стане и аз правя, тогава аз ще мисля за всичко това, което на тебе ти трябва. Божието царство търсете най-напред и всичко останало ще ви се прибави. Господ казва: понеже от мене зависи всяко едно нещо, което ти правиш, дали да успее или да не успее, аз имам причина да реша да те благословя във всяко едно нещо, което ти правиш, и то да успява в ръката ти, или да те спра, да те затворя под ръката си и ти да не можеш да направиш нищо, колкото и да искаш. И това мое решение зависи от това ти защо днеска ставаш, събуждаш от съня си и защо живееш. Защото Господ, какво? Очите Господни са на всяко място и Той наблюдава и злите, и добрите. Той ни наблюдава всеки ден. Ма Той не ни вижда с една камера какво правим. Той гледа вътре в сърцето ти какво се случва. Мислите на сърцето ти. Купнежите на сърцето ти. Всяко едно нещо, което става вътре в тебе, Той го знае. Онези хора, които се бояха от Господа и си говориха един на друг, Господ ги слушаше. Той не им говореше на тях. Той само ги слушаше как те си говорят. Обаче се написа възпоменателна книга пред него. И така, Господ днеска ти казва: ти искаш в твоя живот нещата да се подреждат, как беше там концерта на Ани. А този микрофон, я пробвайте с този микрофон, а така стана, ами нямаме озвучител, ами един от бащата на едното от децата е професионален озвучител. И накрая концерта става, макар че тя не е била подготвена за този концерт. Не така. Но концерта става. Защо става? Защо Господ е благословил това нещо да се случи? Защото Той е решил. че ще благослови това, което Ани прави. Защото имало нещо, което Ани е направила преди това, нещо, което е казала, нещо, което е поискала дълбоко в сърцето си, Господ го е видял. И то не е било днес. То е било преди време. Господ е казал, да, ето, аз ще подреда нещата. Може би не е била Ани, може би е било нещо друго. Може би са били и други хора. Но ние знаем, че Господ гледа сърцето на човека. И когато човека обръща сърцето си към Бога, тогава Господ благоволява в неговите пътища. Преди да продължим нататък, искам само да ви върна на Исаия 63 глава. Когато ти усещаш, че Господ стои като че ли против тебе, когато те е затворил, когато ти искаш да го познаваш, обаче не се получава, когато искаш да бъдеш по-видимо вярващ и не се получава. В Исаия 63 глава 17 има нещо за теб. Там сякаш някой, който сърцето му е закоравено и той не се бои от Бога. Сякаш той отправя молитва към Бога и казва, Господи, върни се. И аз съм абсолютно убеден днес, това, което ви говоря, че дори онзи, който не се бои от Бога, който сърцето му е закоровено, ако той отправи молба към Бога и поиска да не бъде такъв, Господ го слуша. Господ го слуша. Защото ние имаме една друга история. Имаме една история с Вавилонския цар Навходоносор, който беше така против Бога непокорен. И Господ го прати да живее между дивите зверове за известно време. Но после той подигна очи към небето и отдаде слава на Бога и Господ го върна обратно в царството му. Тая история е записана в пророк Даниил. Искам да видим как Господ днеска гледа това, което ти правиш. Ти дали поставяш този, който те е създал на първо място? Неговото намерение, неговата воля, дали тя е по-важна от твоята. И това нещо определя всичко в твоя живот. Абсолютно всичко в твоя живот. Третия пророк, от който четем Агей, четем от първа глава на пророка Агей 6 до 9 стих. Там Господ поставя един въпрос. Той казва така, посяхте много, но малко събрахте, ядете, но не се насищате, пиете, но не се напивате, обличате се, но никому не му е топло. И надничарят приема заплата, за да я тури в скъсан мешец. Така казва Господ на силите, помислете за постъпките си. Помислете за това как живеете. Качете се на гората, да докарайте дърва и постройте домът и аз ще благоволя в него. И аз ще се прославя, казва Господ. Очаквахте много, а ето излезе малко. И когато го донесохте от дома си, аз духнах на него. Тоест, ти се трудиш цял ден, за да събереш нещо, за да имаш какво да ядеш. Когато се прибереш и успееш най-накрая да го донесеш вкъщи, нещо става и то се разпилява. Господ казва, ти го донесе най-накрая вкъщи, успява да донесеш нещо и се успокоя, че най-накрая си донесел нещо вкъщи, успял си да спечелиш. И в този момент аз духнах на него. Господ пита, защо? Защо аз духнах на него? И отговаря. Поради моя дом, който остава пуст, докато вие тичате всеки в своята къща. Как Господ казва, ако аз искам да благословя твоето дело на ръцете ти, то не е защото аз те харесвам тебе, аз те обичам. Но аз го благославям, защото ти търсиш да изпълниш моята воля. Защото ти търсиш онова, което аз искам да бъде. И така той казва, престанете всеки да гради своята си къща, да гледа как неговата къща е уредена, а Господният дом остава пуст. Защото по това време, когато Агей говори, Господният дом не е бил построен. Това е по времето на след завръщането от плен от Вавилон. И те си казвали, ами сега тук имаме, те първо имаме да си построиме къщите първо, после други неща да се оправят и когато успеем вече, като се наредят нещата, тогава ще построиме храма и ще започнем да благодарим на Бога. От всичко, което прочетохме до тук, тази логика въобще не работи. Защото за да ти успее всичко, което ти правиш, трябва Господ да благоволи в тебе. И така, за да си построиш къщата, за да си уредиш, за да имаш какво да ядеш, за всичко, трябва Господ да благоволи в тебе. И ти казваш, аз първо ще ги оправя тия неща и после ще направя храма на Бога. Господ казва, май нещо си объркал сметката, защото във всъщност ти първо трябва да дойдеш при мен и да ме помолиш да успееш тия неща да ги направиш. А ти дори не мислиш да построиш храм, в който да идваш при мен и да ме молиш за тия неща. Ти първо искаш да си подредиш твоя живот. И Господ казва, ще занесеш нещо от дома си с всичкия труд на деня, който си се трудил. И когато го донесеш вкъщи, аз ще дух на него. Защото ти не мислиш за моето. И Господ казва, защо? Защо е така? Очаквахте за много, а ето излезе малко. И така Господ казва, Божието царство търсете и всичко останало ще ви се прибави. И не знам как да ви обясна, че това, което Господ иска да ни каже на нас, то е нашия живот. То е онова, което ни спасява, това е оно, което всъщност ни прави живи. Когато четеме Словото, ние много често ще срещнеме стихове, които говорят сега как Господ иска славата за себе си. Той иска от нас ние да го славим. Ние да казваме слава на Бога. Господ е невероятен, нали? Трябва Той да бъде прославен. Всичката слава трябва да бъде за Него. И плътският човек, естественият човек, той се изкушава в това. Той си казва, Господ ми казва на мене, че аз трябва да съм кротък, трябва да съм смирен. Обаче думите, които той говори за себе си, те са като някой, който е много такъв самолюбив. Той обича само на него да му се отдава слава. Аз знаех, че днес като ви говоря, искам да ви го обясня това нещо. По най-естествения, по най-нормалния начин. Това, което ми идваше в главата, си мислех днеска, беше за едно дете, което ходи на училище и нали, баща му се грижи за него. И в училището правят обикновено родителски срещи. Това беше едно време. И ако детето отиде, нали, отиде там, където има и учители, и директора на училището е там, и останалите родители на останалите деца, и неговия баща, и всичките му говорят едно, обаче неговия баща му казва друго. Неговия баща очаква това дете да го послуша баща си и да каже на всичките останали, аз ще направя това, което татко ми казва. Нали? Защото този, който те отглежда, може би трябва да дадем пример с майката, защото тя отдава много повече сили за отглеждането на детето, колко за бащата, но става дума за това, че онзи, който се грижи за тебе, той заслужава една особена почет от твоя живот. Нали? Сина, който работи, нали така беше, човек нали, е благосклонен към сина, който му работи, защото сина се държи естествено с баща си. Он е, който го е хранил толкова време, когато той стане силен достатъчно, за да работи на нивата, той помага на баща си за прехраната, защото е естествено. А ние тук не говорим за оня, който ни храни, ние говорим за оня, който ни е направил. Оня, който е направил света около нас. И че той заслужава ни да го хвалим. Той заслужава нашата слава. Той заслужава ние да живеем за това, той да бъде прославен. Защото без него ние не можем да не бъдем живи. И има едни стихове, които казват, че в Божието присъствие има същества, които и денем и нощем говорят само едно и също нещо. Свят, свят, свят е Господ. Нали? И те отдават слава на Господа. И ние по някой път си викаме, това възможно ли е непрекъснато да отдава слава на Бога? и ние се съмняваме, че е възможно, защото ние не познаваме всъщност Бог такъв какъвто е. Защото ние не го виждаме. Ние четем в Словото, виждаме колко много неща в нашия живот зависят от Него, но ние не го познаваме такъв какъвто е. Тогава, когато Той дойде, тогава, когато се възцари на земята, ние тогава ще го видим такъв какъвто е. Сега още го познаваме само отчасти. И пак, онова, което знаем за Него. Има един брат, който казва така, например, ако пътуваш с кола и при вечер слънцето залязва и ти спираш до пътя и излизаш от колата и заставаш и гледаш залез. Как слънцето залязва, как бавно, величествено се скрива зад хоризонта. И си викаш, вау, гледай колко е хубаво. И това Господ го е направил. И той вика, да, но Господ прави залез във всеки един момент. Защото там, където си ти в момента залязва слънцето, но малко по-нататък, като ще залезе след 5 минути, след малко по-нататък, след още 5 минути, слънцето залязва всеки един момент за някого някъде по земята и всеки един момент някой казва, гледай колко е хубаво. А това е само едно от нещата, които Господ е направил. А Господ е направил много други неща. Има много неща, които Той е направил, които ние дори не сме ги видяли още. И този Господ заслужава да бъде прославен. Да бъде прославен непрекъснато. И между другото, Той иска да ни научи да го прави. Той казва, защо вие тичате всеки в своята си къща, а моя дом остава пуст? Аз искам да ви науча да ме славите, а вие не искате. Защо си допуснал, Господи, да се отклоняваме от пътищата ти, да ожесточаваме сърцата си, да не ти се боим? Върни се заради слугите си, племената на твоето наследство. И така, ние имаме нещо, което трябва да направим. Ние имаме нещо, което трябва да пожелаем. Пак ви казвам, не е на нас дадено ние да го правим. На нас ни е дадено само да го поискаме, да стане. Тези, за които се говори в Малахия, те не правеха нещо. Те само си говориха за Божията слава. Те само си говориха за това, че Господ не е прославен. Че хората в света го хулят. Те не правиха нещо. Те просто съжаляваха, че Господ не е прославен. И Господ ги слушаше. И казваше, тия са мои. И така ще завършим с 2 глава на Ефесяни, 19-22 стих, където Павел говори за вярващите, за тези, които вярват в Исус Христос. От Ефес. Нали? Посланието на Павел към Ефесяните. И той казва, затова вие не сте вече странни пришелци. Защо? Защото Господ е дошъл при вас и ви е научил. Защото Господ се е върнал, както казва Исаия, върни се заради слугите си, Господ се връща, Господ праща сина си да умре, Господ праща сина си да покаже неговата слава и да привлече към Бога народ за Божия слава. И той казва, вие вече не сте странни пришелци на Бога, вие вече го познавате, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Вие сте станали членове на Божието семейство. Апостол Йоан започва своето послание и в него пише така, нали, и Словото стана плът и така нататък, и така нататък. Обаче той казва, тези, които го приеха, даде правото да се нарекат Божии синове. И тук Павел казва, и станахте членове на Божието семейство. Вие ставате синове и дъщери на Бога. И това е нещо, което човека не го вижда. Обаче, когато го четеш и Библията ти казва, ти си станал дете на Бога. И ти го разбираш какво означава. Защото ти знаеш какво означава ето това дете да е твоето дете и това дете да е на някой друг детето. Ти го знаеш какво означава. Знаеш, че ти се грижиш за това дете и ти отговаряш за него и ти се стараеш това дете да може да успее. И Библията ти казва, ти си станал дете на Бога, защото си приел неговия син. Защото си повярвал. Казва, понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и на пророците, като е крайъгълен камък сам Христос Исус. Върху когото цялото здание стройно сглобено расте за храм свят на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Това, което говори Павел, понякога път е много сложно, ама аз мисля, че той на това място казва нещо много просто. Исаия говориш, не Исаия, извинете, Агей говореше на евреите, че трябва да построят храма от камъни в Йерусалим. А Павел говори на християните за това, че те трябва да построят храма на Бога, истинския храм на Бога, със себе си. Че те трябва да се вградят в него. И фактически аз днеска, казва Павел, аз днеска отивам в събранието на светиите, аз отивам на църква. Нали? Това аз отивам на църква всъщност е станало доста изтъркано понятие. Това, за което Павел говори нещо невероятно по-красиво, той казва, аз отивам в Божия дом и аз се вграждам в него. Има една група хора, които са дошли заедно с мене и те всичките заедно искат да се вградат и да станат храм свят на Господа. И това е Божията воля за нас. Нали, след всичко това, което ви говорех, за това, че в моя живот аз имам много неща, които трябва да направя и този месец, следващия месец и така нататък. Обаче има едно нещо, което Господ очаква от мене и това е, че аз трябва да се вградя в храма на Бога, където Той да обитава. Господ иска да обитава между нас, иска ние да бъдем тези, които го прославяме. И аз имам задължение да се вградя в този храм, да стана част от него и заедно с всички останали да отдам слава на Бога. И Божия дом остава пуст. Днеска това, което това, заради което аз ви говоря и това, което на мен ми е на сърце, е, че Божия храм, българския Божия храм в Монреал остава пуст. Докато всеки тича в своята си къща. И се надявам тия неща, които прочетохме днеска, да ни накарат да се замислим и да си кажем, бе, Господ има нужда българите в Монреал да чуят за него. И да поискам това да бъде мое бреме. Да бъде бреме на всеки един от нас. Амин.